Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўная тэма сённяшняй праграмы. У Магілёве прадпрымальнікі 4 рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыянну Грузділовіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, што звольненая павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння агучыў новую стратэгію ЗША ў Афганістане. Сярод іншага, ў Афганістан маюць быць дасланыя 4000 амерыканскіх інструктараў для навучання афганскіх вайскоўцаў. Амерыканскі прэзідэнт падкрэсліў, што ЗША не будуць заплюшчваць вачэй на карупцыю ў афганскім урадзе. Абама таксама заявіў, што пакістанскі ўрад павінны паказаць сваю рашучасць у выкараненні аль-Каіды на пакістанскай тэрыторыі. Ён сказаў, што звернецца да Кангрэсу ЗША з прапановай ухваліць фінансавую дапамогу Пакістану па 1,5 мільярда даляраў штогод цягам наступных 5 гадоў. Прадстаўнікі афганскага і пакістанскага ўрадаў ужо віталі новую стратэгію, агучаную Абамам. Сёння ад самагубчага выбуху ў мячэці на паўночным захадзе Пакістану загінулі прынамсі 48 чалавек, больш за 70 былі параненыя. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што сітуацыя ў Чачні палепшылася, і гэта дазваляе адмяніць рэжым контртэрарыстычнай аперацыі, які быў уведзены ў дзеянне яшчэ ў верасні 1999 году. Расія абвясціла, што плануе стварыць вайсковую групоўку, каб абараніць свае інтарэсы ў Арктыцы. Лічыцца, што ў Арктыцы знаходзіцца прыкладна чвэрць неразведаных запасаў нафты і газу ў свеце. У Маскве адкрылася міжнародная канферэнцыя ў пытанні Афганістану. Выступаючы на яе адкрыцці, расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў заявіў, што Расія гатовая пашыраць супрацоўніцтва з НАТО. Аўтарытэтны медычны брытанскі часопіс «Ланцет» абвінаваціў папу рымскага Бенедыкта XVI ў скажэнні навуковых фактаў у сувязі з ягоным выказваннем, што выкарыстанне прэзерватываў можа павялічыць пашырэнне СНІДу. Падчас наведвання Афрыкі на мінулым тыдні папа сказаў, што распаўсюд прэзерватываў можа павялічыць эпідэмію гэтай хваробы і заклікаў змагацца з праблемай праз утрымання сексу і вернасць у шлюбе. У сваім рэдакцыйным артыкуле «Ланцет» заклікаў папу адмовіцца ад гэтай пазіцыі, бо, на думку медыкаў, яна можа мець катастрафічныя наступствы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Магілёве прадпрымальнікі 4 рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. На мітынг сабралася больш за 300 чалавек. Падвышэнне падаткаў паводле гандляроў эканамічна неабгрунтаванае і не ўлічвае рэаліяў сённяшняга дня, паведамляе наш магілёўскі карэспандэнт.
Гандляры пачалі збірацца на плошчы Леніна 10-й гадзіне. На 11-ю іх ужо было больш за 300. Пратэставаць прыйшлі гандляры 4 найвялікшых у горадзе рынкаў: Віленскага, Грабянёўскага, Прывакзальнага і Магілёўскага.
Требуем адмены незаконнага рашэння. Прадпрымальнікі хто-небудзь прадугледзіў о том, што яны сабіраюцца павышаць? Вообще рашэнне должны прынімацца абаснована. Оно не абаснована. 45 до 52
евро. Ну, в данный момент мы подписываем требования, потом представитель наш понесет в Белый дом наш.
Если меры не будут приняты, все предприниматели откажутся платить налоги.
Предпринимальники твердят, что про подвышение ставки одиного податку и податку на доданную вартость яны доведались про свои каналы с податковой инспекцией 23 соковика. Официально податковцы им про подвышение не поведомляли. Платить податки по новых ставках гандляры имелися от 1 красовика. Заплатить за месяц больше, как 1 миллион податков, это нереально, заявляют гандляры. Мы не нагандлёвываем за месяц столько, каша гандляр абуткам.
Не то, что упала торговля, она просто пропала, торговля. Потребности людей упали. Ну, то есть, если раньше, например, скажем, я продавал в среднем 4 единицы 5 день, то сейчас я продаю 1 единицу и то через день. Это в лучшем случае.
Собравши больше за 300 подписов под потребованием отменить постанову областного совета, четверо представников площади и активист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Андрей Двигун понесли их у облвыконкам. Прикладно про сгодину яны вышли с радостной для гандляров новиной.
Налоги остаются на прежнем уровне. Для всех. Завтра будет Могилевский ведомостях напечатано об отмене. Вот это указ о повышении налогов. Представитель налоговой инспекции сказал насчет обувщиков, почему на рынке 70 евро, что хотели цивилизованным способом заставить с обувью пойти в торговые центры.
Отмену постановы гарантовал начальник комитета по предпринимательству облвыконкаму Виктор Красовский. Ён же не дозволил присутствовать на встрече профсоюзному активисту Андрею Двигуну.
Я назвался, что я с профсоюзом, он попросил меня выдалиться. Я сказал ему, что отповедно Конституции эти граждане имеют право на своего представника. И он потребовал нотариально заверенную доверенность. Я сказал, что это незаконно. Тогда они покликали милицианта. И я спытал предпринимальника, можем мне выйти самому. И они сказали, что лепи, как не доводить до конфликта, выйди.
Поведами господар Двигун. Сегодня, однако, не все могилевские гандляры с рынка устрайковали. Коля двух десятков палаток на Виленском рынку гандлявали. Потлумачить, чему яны не на площади разом со своими коллегами, гандляры отмовились.
Вось жа ў Магілёве, як вы чулі, прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы абласнога савету дэпутатаў аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Хто адрасат антыкрызіснай праграмы? У чым сутнасць апазіцыйнай альтэрнатывы? Ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформ? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і палітолаг Сергей Нікалюк.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 25. Марыяна Груздзіловіч, жонка нашага калегі Алега Груздзіловіча, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск» 25 сакавіка. Як мы ўжо паведамлялі, падставай стала дыскусія выкладчыцы ангельскай мовы з навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць, цытую, «тупыя ўроды з апазіцыі», канец цытаты, і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Аднак менавіта ў дзень волі загадам кіраўніцтва цэнтру выкладчыца была звольненая на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Пазіцыю кіраўніцтва «Соль Мінск» выслухаў Ігар Карнень.
З якой фармулёўкай звольненая Марыяна Груздзіловіч, я пацікаюся ў дырэктара цэнтру «Сол Мінск» Ванды Дармаян.
Уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины, за оскорбление ребенка. Лучше вам спросить у нее.
Свою версию рассказала?
Что версию мы читали. Версия абсолютно ложная. Никому из преподавателей не позволено унижать ребенка и оскорблять человеческое достоинство. И доводить детей до слез.
Марыяна Груздзіловіч рассказала, что в часе размовы с завучем ей было заявлено, компания опынулася на мяжы ліквідацыі. Пасля конфликту поміж выкладчицей и вучаницей пачаўся тиск на кіраўніцтва сярэдняй школы номер 212 у мікрараёне Сухарова, где рандуе площа один з філіялаў центру. Выявілася, что бацька пакрыўджанай дзяўчынкі не апошняя особа у структуры Міністерства внутренних справ. Ці мог милицейский полковник поуплывать на лёс выкладчицы?
Мне безразлично, это дочь уборщицы или кого. Для меня важно права ребенка, защитить ребенка от посягательств, от оскорблений. Я не знаю, потому что по жалобе обратилась мама. Но это не одна жалоба. Жалоб поступила еще от коллектива родителей на имя директора 212-й школы.
Однако чому принятое такое поспешливое решение? Чому не запотребовалося никаких внутренних проверок по сгаданных скаргах?
Какая проверка, если группа родителей обратилась, если девочка в слезах ушла домой, всю ночь не спала, если эти дети возмущены поведением преподавателя. Во всем мире преподавателю запрещено оскорблять детей, унижать их человеческое достоинство.
Марыяна Груздзіловіч отпрацавала у «Сол Мінск» амаль 11 годов. Практично от часу, калі центр з'явился в Беларуси. Чаму да яе не было прэтэнзій увесь гэты час, а цяпер ужытыя такія радыкальныя захады?
Мы знаем, што она более 10 лет стаяла на беларускім фронте. Ніхто её никогда ни за что не уволил за её политические взгляды. Но коли человек дошёл уже до такого, конечно, я буду всегда на стороне прав ребёнка.
Сол Мінск формально з'яўляецца рэгіянальным падраздзяленнем брытанскага цэнтру Сол. Ванда Дармаян каже, что в любом случае британцы зрозуміють вимушеність такого кроку.
В Великобритании права ученика стоят на первом месте. Преподаватели лишат диплома. Если он посягнул на права ребенка, занятие говорит о сексе, о религии, о политике. Мы будем поддержаны центральным Солом однозначно. Во всем мире это запрещено. Преподавателю глумиться над убеждениями ребенка.
Ці буде Сол Мінск выплачивать компенсацию, звольненной за один день выкладчицей?
Преподавателю за что? За то, что она нанесла ущерб компании? Преподавателю надо стоять на коленях и приносить извинения перед родителями, перед компанией, перед коллегами. О какой компенсации идет речь? Руководителю, моральная, родителям. Я приношу письменные извинения и объяснения за ее антипедагогическое поведение.
Марьяна Грузилович не мая сумневу, что ее лёс был вырашены не у Сол Мінск, а менавіта у сям'і полковника министерства. Правда, называть прозвище ученицей, как саправды не нашкодить девчинцы, яна не хоча.
Завуч не сказала сразу, что у нее полковник МВД.
Чому так хутко отбылось это звольнение?
Конечно, прикрытие, что якобы батьки за девочку. Мне так было сказано, что мы вынуждены пожертвовать одной фигурой во имя спасения компании. В интересах детей не было сказано ни слова. Обижайте детей, вот она там плакала. Я вообще-то первый раз от вас слышу.
Так само выкладчица, обвергая слово с подарыней Дармаян, якая заявила, что 10 годов у адукацыйным центры трымалі БНФ-ку, а звольнили выключно за антипедагогичные поводзіны.
Я не состою как раз никакой, я просто вот такая вот как гражданка, вот не потому что даже муж где-то работает, сама по себе ходила на эти мероприятия, я еще раз повторяю, что не член БНФ, тем более. Такие мои убеждения, все, никто мне, ни в какой я партии не состою. Я и не скрывала, я знала, что они убеждения знают.
У британском офисе СОЛ устрымались от комментариев относно ситуации, потлумачивши, что на гэты момент не володуют подрабязностями справы.
Расказваў Ігар Карней. Як вы чулі, кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру Соль Мінск заявіла, што звольненая настаўніца за расказ пра дзень волі павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі. А зараз наше пытанне. Ці можаце вы свабодна на працы выказваць свае палітычныя погляды? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю.
Нет, потому что не все правильно понимают.
Нельзя никуда слово, ни шаг, ни влево, ни вправо. Уволят, премию лишат. Везде, во всей Европе оставил все свои права. Везде бунты, везде протесты. А у нас загнаны в угол все. И сказать нельзя, что скажешь. Придет ОМОН.
Смотря какие отношения с начальством. Если так, между начальством никого нет, то возможно. Открыто. Вряд ли. Будут прижимать.
Если вы скажете, что зажмут так, что придет самому увольнять. Лучше молчать.
Открыто курил между собой. Когда люди понимают, так можно.
Взгляды какие? Политические? Смотря кому? Даем пятилетку досрочно. Это можно?
Нет. Я подписала договор, я согласилась, все, больше ничего не могу говорить. Политика не интересуюсь абсолютно.
50 на 50, где мнение в учет не идет, а работодатель есть, который понимает. Ну, не угадаешь никогда, вот по-разному бывает.
Это телевизор говорит. Если спорим, свое мнение высказываю.
На кухне проборщик котлеты.
Много говорить нельзя о политике. Время такое, что прижимают на работе, это точно говорю. Я при своем мнении остаюсь, не высказывают.
Никогда еще не высказывался, в принципе.
Могу высказывать свои политические взгляды.
В принципе, можно, кому они требуют. На работе, пожалуйста, кто сегодня притесняет? Свобода, кровь, демократия. Говори, что хочешь.
Я практически на работе ни с кем не общаюсь, у меня работа индивидуальная.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці можаце вы свабодна на працы выказваць свае палітычныя погляды.
Званкі на свабоду.
Хотел сейчас задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших звонков на свободу слухайте хвилин праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Могильові предпринимальники чотирьох ринків у виніку страйку і мітингу на пляці перед облвиконкомом домоглися відміни постанови о підвищенні ставки єдиного податку і податку на додану вартість. Керівництво едукаційного центру «Соль Мінськ», якою звільнило наставницю Мар'яну Груздзілович за розказ дітям про День волі 25 соковіка, заявило, что звольненная повинна на коленях просить пробачения у батьков детей. До справы Яны Поляковой долучится новый адвокат, имя якого покуль не называется. Министерство замежных справ Великой Британии обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацию с правами человека у свете. Беларусь названная сирот краинов, якія маюць серьезные проблемы у этой галине. Молодофронтовцы Наста Положанка и Денис Карноу домагаются от прокуратуры, каб тая знайшла и притягнула до отказности людей, якія їх запалохвалі і збівалі 25 соковіка. Міністерство заміжних справ Великої Британії обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацію з правами чоловіка у світі. Особними розділами у справоздачі вилучені 20 країн, у яких, поводле британського уряду, мають місце серйозні порушення прав чоловіка. Серед гэтых країнаў знаходиться і Беларусь, розказує Ян Максимюк.
Документ у разделе «Датычным Беларуси» означает, что агульная ситуация с правами человека на протягу минулого года заставалась тяжкой. У гэтым контексте перш за все сгадываются парламентские выборы 28 вересня летась, якія не отповедали демократичным стандартам АБСЕ. Поводле британского ураду, белорусский режим надалей чинить перешкоды дзейности недержавных организаций, доступу белорусов до незалежных границ информации и свободе выказывания ими своих поглядов. Правоздача згадує жорсткі розгони з біцю удільників демонстрації у День волі минулого году у Мінську. Британський урад підкреслює, що білоруські улади так і не провели незалежного розслідування зникнення Віктора Ганчара, Анатолія Красовського, Юрія Загаранки і Дмитрія Завадського. Одночасово справоздача звертає увагу на становчий крок з боку білоруського режиму, яким було визволення усіх політичних в'язнів перед парламентськими виборами летась. Документ отзначае, што ў лістападзе 2008 году, калі пасля прыпынення вызавых санкцій супраць Беларусі, беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі наведаў Лондон, з ім сустрэлася Каралайн Флінт, брытанскі міністр па пытаннях Еўропы. Гэта была першая сустрэча членаў брытанскага і беларускага кабінету міністраў з 1997 году, калі Еўразвяз увёў забарону на кантакты з беларускімі ўладамі на міністэрскім узроўні.
Ян Максимюк познайомив вас з справоздачею Міністерства заміжних справ Великої Британії про ситуацію з правами чоловіка у світі. Сьогодні новий будинок штаб-квартири Радіо Свобода у Празі навідав екс-президент Чеської Республіки Вацлав Гавел. Менавіта по його ініціативі 14 років тому радіо переїхало з Мюнхена у Прагу. Вацлав Гавел узяв удзел у редакційній планерці, у часі якої серед іншого виказав свої погляди на мети і задачі Радіо Свобода у наш час.
První з них є упевнювати свою ідентиту, а покращувати.
Перша з їх умацовувати свою ідентичність, протягувати те, що її творить і визначає, а менавіта поширати свободну незалежну інформацію, коментувати події у світі незалежно від ніяких впливів. Гэта причина, чому гэтая станція існує, тое, що її характеризує на протягу довгих 10 років. Гэта і надалі залишається її головною задачею.
То є їхнім головним уколом і надалі.
Говорю, былий президент Чеської Республіки Вацлав Гавел, який, нагадаю, сьогодні взяв удзел у редакційній планерці, у часі якої серед іншого виказав свої погляди на мети і задачі Радіо Свобода у теперішній час.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёды з тобой.
До справи Яни Полякової долучиться новий адвокат, ім'я якого покуль не називається. Громадські активісти протягують потребувати, каб була заведена кримінальна справа об доведенні до самогубства Яни Полякової, розказує Олег Груздзілович.
Прокуратура Салігорску дагэтуль не адказала на скаргу беларускага хельсінскага камітэту, у якой праваабаронцы заклікаюць прокуратуру самой апратэставаць прысуд, які быў вынесены салігорскім судом Яні Паляковай. Нагадаю, 3 сакавіка жанчыну пакаралі 2.5 гадамі хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта. Палякова ж заяўляла, што гэты міліцыянт збіў яе ў раддзеле міліцыі. Праз 3 дні пасля вынесення прысуду Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 9 сакавіка на пахаванні Яны Паляковай прадстаўнікі грамадскасці заявілі, што трэба завесці крымінальную справу аб давядзенні праваабаронцы да самагубства. Пракуратура Салігорска 20 сакавіка вырашыла такую справу не заводзіць. Прыкметаў таго, што Палякову нехта давёў да самагубства, не знойдзена, заявілі ў пракуратуры. Былая депутатка Верховного Совета Людмила Грознова гэтак прокомментовала решение Селигорской прокуратуры.
То, что сделала прокуратура, это недоступково. Не были опрошены ни мать, ни коллеги, и шмат пытания от людей.
Белорусские правооборонцы, у тымлику представники Белорусского Хельсинского комитета, Центру правового человека, Комитету обороны репрессованных солидарность, да и иншие активисты днями на адмысловом поседжении домовились про агульные деяния в справе Яны Поляковой. Праваабаронца сябра салідарнасці Андрэй Сушко кажа, што першым крокам будзе далучэнне да справы яшчэ аднаго адваката.
Вырашылі прыцягнуць мінімум яшчэ аднаго адваката. Адваката з досведам працы прокуратуры, які б займаўся менавіта разглядам якіх магчымасцей узбуджэння справы па давядзенню да самагубства.
Паводле Андрэя Сушко, кандыдатура такога адваката ўжо падабраная. Гэта прафесійны дасведчаны адмыслоўца. Зараз з ім вядуцца перамовы аб заключэнні контракту. Нагадаю, у справе Яны Паляковай ўжо працуе адвакат Мар'яна Сямешка, якая падала скаргу на прысуд, вынесены салігорскай праваабаронцы. Час разгляду гэтай скаргі яшчэ не прызначаны. Праваабаронцы таксама пачынаюць у салігорскую інфармацыйную кампанію, каб шырэй інфармаваць жыхароў гораду пра праваабарончую дзейнасць Яны Паляковай, паведаміў у свабодзе Андрэй Сушко з камітэту абароны рэпрэсаваных салідарнасць.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі. 25 сакавіка недалёка ад станцыі метро Каменная Горка невядомыя схапілі маладафронтаўцаў, збілі ў машыне, а потым выкінулі далёка за горадам. Адзін з нападнікаў паказваў актывістам службовае пасведчанне, але тыя яго не разгледзелі. Перадае Любоў Лунёва.
Намесніца лідара Маладога фронту Наста Палажанка і актывіст арганізацыі Дзяніс Карноў не спадзяюцца на тое, што супрацоўнікі пракуратуры знойдуць людзей, якія здзейснілі злачынства. Але яны спадзяюцца, што ганебная практыка будзе спынена. Наста Палажанка распавяла, што 25 сакавіка яны з Дзянісам на таксоўцы наведалі знаёмага ў раёне станцыі метро «Каменная горка». Дзяніс выйшаў з таксоўкі, а Наста засталася ў машыне. Раптам да таксоўкі падбеглі людзі ў цывільным. Адзін з іх выцягнуў кіроўцу і хутка паказаў яму службовае пасведчанне. Яшчэ некалькі чалавек кінуліся на Дзяніса. Ягонага знаёмца паклалі на зямлю і зрабілі ў машыне ператрус. Пасля гэтага Дзяніса пасадзілі на пярэдняе сядзенне. Хлопцы нацягнулі на твар шапку і паднялі капюшон. Насце надзелі нейкую чужую шапку. Людзі з мікрафонамі, схаванымі ў канярох куртак, селі адзін за руль, другі побач з Настай. Яны загадалі маладафронтаўцам прыгнуць галовы і так іх везлі ў невядомым накірунку. Наста Палажанка прыгадала.
Мяркую, паколькі тых людзей, якія захапілі машыну, паспелі пабачыць твар, апранулі нам шапкі не дзеля таго, каб мы не бачылі дарогі, але дзеля таго, каб мы не бачылі тых людзей, з якім яны збіраліся сустрэцца за кальцавой, якія аддавалі ім гэтыя самыя загады. Магчыма, мы думаю, што мы ведаем кіраўніцтва ў твар. Выцягнулі з машыны, пацягнулі ўздоўж дарогі, паднялі крыху на ўзгорак, сказалі стаяць ля 20 хвілін. Безумоўна, я была рада, што я засталася жыва, але мне вельмі турбавала пытанне, дзе Дзяніс, таму што нас ім расцягнулі.
Дзяніса Карнова адвезлі пад Дзяржынск. Ён доўга не мог спыніць машыну, бо ішоў па трасе з голымі нагамі, і кіроўцы не адважваліся ўзяць такога пасажыра.
Па лесе мяне таксама яшчэ цягнулі 2 чалавека за рукі. Там пабілі зноў жа, дасталі ўсе рэчы з кішэняў, тэлефоны, пра шапку бачу, што дастаюць грошы з гаманца. Было 100 тысяч беларускіх рублёў. Доўга так вырашалі, браць не браць, но ўсё ж такі забралі, білі, падаў там, на мяне падымалі. Пачалі рэзаць джынсы, потым рвалі ўжо на калені, далі, каб я нейкі час пасядзеў так. Сабраў усе рэчы, там у нас там телефон, мой телефон, сімак не было, телефоны былі разобраны. Пайшоў шукаць, якую дарогу. Прошел километров 5, меня подвезли до Городенской трассы. С Городенской трассы одна машина уже до Каменной Горки.
Денис Карно каже, что одразу после того, как с таксовки трапил у микроавтобус, пригадал випадок с Артуром Фінкевичем. 19 снежня Артура Фінкевича схопили невядомые коля подъезду дома. Хлопцы закинули у микроавтобус и там сбивали. Его выкинули из машины у Воложенском районе. Сегодня милиционеры отдали Артуру мобильный телефон. Его без аккумулятора и сим-картки нашли подлетки у некой канаве под Воложеном. Особые злочинцев догэтуль не высветленные.
Передавала Любов Луньова. Вы слушаете Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. Святкование годовины Белорусской Народной Республики, выказывание на адрес керовництва краины и европейских политиков у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу «Звонки на свободу» веде Галина Абакунчик.
У Менску прошла массовая акция «Святкование Дня воли 25 соковика». Слухачи «Свободы» протягивают комментовать эту подею.
В Минске 25 марта собралось около 4000 граждан Белоруссии. Один пришедший представлял 10 непришедших. Так что Лукашенко – это не пятая колонна и не вшивая оппозиция.
Выник святкования – это тое, что Лукашенко повинен отримать запрошение на саммит в Празе. Шевченко, Новополоцк.
Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечера. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке. Не дождалась. Ну и завершила эту всю катавасию Илонка Сурвилок, не зная о реальности событий в Белоруссии. Владимир Мозер.
На улице Гикала, помимо автобусов с ОМОНом, стоял грузовичок с колючей проволокой. Это для того, чтобы, когда люди прорвались, чтобы покалечились, хотелось бы спросить у Наумова, это так защищает народ?
Наша оппозиция не умеет сражаться с режимом. Все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Павел Давыденко.
Тетяна Бориса Сіпоєчу. А мені сподобалося, що 25-го стали узбоч проспекта. Ось би була картинка, як би весь проспект так упригожили.
Що це за святкування таке? Якщо зжигати символіку, президента портрети палити, разве це свобода? Фашисти з цього починали.
Лукашисты начали плакать, что полили Лукашенкову по трети. Полили и этого Буша, и Гитлера полили по трети, а потом и самого спалили.
Позиционеры, говорите свободно, как Польша, Литва и другие страны. А вы используете все, как добраться до власти. Извините, я не с вами, не по пути. Зинаида.
Король Людмила Дамовна, хочу на тему митинга высказаться, что в нашей стране грубо нарушаются права человека на собрание, свободу слова и выражение своего мнения. И главное, на правовую судебную защиту.
Когда вы кончите трипологией заниматься, с этой незалежностью, на черков, шмерчорков, у всяких вот этих тунеядцев, стыд, позор, Иван.
Я звертаюся до тих, шановне господарство, хто був у час святкування Дня волі. Я хочу вам задати одне, одине тільки питання. Тільки кого ви ризикували і ризикуєте не тільки здоров'ям, життям? 92% тих, кого сьогодні пенсіонери забрали амаль полову, коли 30% втратили працю, і вони сиділи коли телевізії і кричали: «Дай, дорогі Сашенька, гетам БНФовським отморозкам головой об асфальт!» Это генетический фонд, який нищили в церкві, майонтки, отбирали, ділили, забивали. Дядька Михась.
Выказывание комментует один из заявников акции, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Мы смагаемся за свою свободу и за свое право жить в европейской стране. И треба в этом переконывать тех людей, про которых вы сказали. Иншого выйти нема.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Интерес Европы к Беларуси очень понятен. Это значительные пахотные угодья, огромные запасы питьевой воды и более чем дешевая рабочая сила. Поэтому о демократических ценностях и судьбе 9-миллионного народа Европа разрешает себе забыть. Белорусам придется позаботиться о себе самим.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його експертиза «Свободи». Чи готове білоруське громадство до ринкових реформ?
У Мінську 20 годин 30 хвилин. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії новинок Олексій Знаткевич. Сперша про білоруські події. У Могильові предпринимальники чотирьох ринків у виніку страйку і мітингу на пляці перед облвиконкомом домоглися відміни постанови о підвищенні ставки єдиного податку і податку на додану вартість. Керівництво адукаційного центру «Соул Мінськ», яке звільнило наставницю Мар'яну Грузділович за розказ дітям про День волі 25 соковіка, заявило, що буде потребувати від наставниці компенсації. Міністерство заміжних справ Великої Британії обнародувало чергову годовую справоздачу про ситуацію з правами чоловіка у світі. Білорусь названа серед країн, які мають серйозні проблеми у цій галіні. Молодофронтовцы Наста Положанка и Денис Карнов домагаются от прокуратуры, каб тая знайшла и притягнула до отказности людей, якія их заполохвали и избивали 25 соковіка. Суд у Витебску сегодня покарал удельников святкования Дня воли. За проведение несанкционованной акции судья Алена Казилова оштрафовала сябра консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленко на 700 тысяч рублей. Ягоные однодумцы Игорь Базаров и Валерий Александров отримали штрафы по мерам 70 тысяч. На Гуте-Неман у Лидском районе начались затримки с выплатой заробков. Управками кажут, что у коллективной домове изменился график выплаты, а работники стверждают, что им про это никто не поведомлял. Два тыдні протягивается тиск на людей, якія поставили подписи, як засновальники Белорусской християнской демократии. Павел Северынец, один из лидеров этой организации, заявил, что телефонование отримали каля 400 человек. Прикладно 20 активистам администрация на праце погрожала звольнением. Ви на хвилях Радіо Свобода, і тепер коротко про події у світі. Президент США Барак Обама сьогодні огучив нову стратегію США у Афганістані. Серед іншого, у Афганістан мають бути дослані 4 тисячі американських інструкторів для навчання афганських військовців. Обама так само заявив, що пакистанський урад повинен показати свою рішучість у викорененні Аль-Каїди на території Пакистану. І він сказав, що звернеться до Конгресу США з пропоновою ухвалити фінансову допомогу Пакистану по 1,5 мільярда доларів щогод тягом наступних 5 годов. Сьогодні від самогубчого вибуху у мечеті на північному заході Пакистану загинули принамсі 48 чоловік, більш за 70 були поранені. У Москві відкрилася міжнародна конференція у питанні Афганістану. Президент Росії Дмитрий Медведєв сьогодні заявив, що ситуація у Чечні поліпшилася, і це дозволяє відмінити режим контртерористичної операції. Росія обвестила, що планує створити свою військову груповку, каб оборонити інтереси у Арктиці. Лічиться, що в Арктиці знаходиться приблизно чверть нерозведаних запасів нафти і газу у світі. Ви слухали випуск новинок, наступний вийде в ефір про півгодини. Нагадаю, що нас можна слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.орг.
У ефіри Радіо Свобода у студії Вольга Караткевич. На протягу гетей паугадзіннай частки програми хвілін праз 15 інтерв'ю з былым керівником перадвыбарчай кампаніі Барака Абамы у галіне новых медыў Джо Расперсам. Ну а зараз экспертыза свабоды. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацавалі праграму дзеянняў для пераадолення крызісу ў Беларусі. Хто адрасат гэтага дакументу? У чым сутнасць апазыцыйнай альтэрнатывы? Ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і палітолаг Сергей Нікалюк. наприкінці передачу Валер Карбалевич.
Об'єднані демократичні сили збираються широко презентувати свою антикризисну платформу на антикризисному форумі у понеділок. Безумовно, це необхідний крок, може навіть запізнений, бо кризис розвивається вже кілька місяців. Одразу узнікає питання, яка є функція гэтага документу, для чого і для кого ён падрыхтаваны, хто яго адрасат. Спадар Раманчук.
Адрасат нашай праграмы гэта людзі, якія задаюць пытанні, гэта безумоўна грамадская супольнасць, гэта таксама той 40% электарата, які не ведае, куды пайсці, ці прыльнуць да ўлады, ці прыльнуць да дэмакратычных структураў. Безумоўна, гэта наш адказ для нашых актывістаў, таксама моладзь, для тых людзей, якія выступаюць за дэмакратычную еўрапейскую Беларусь.
То бок, наколькі я зразумеў, спадар Раманчук, гэты дакумент для масавага грамадства.
Так, масавага грамадства, прычым ён будзе суправаджацца яшчэ матэрыялам, які яшчэ на пальцах будзе тлумачыць яго сэнс, напрыклад, такія лічбы, колькі, напрыклад, каштавала бы рэалізацыя гэтай праграмы. Мы падлічылі, што каля 15 мільярдаў даляраў гэта тая квота, якая засталася бы на руках у прадпрыемстваў, у хатніх гаспадарстваў. Вось тая сума грошаў, якая з'яўляецца большая, чым памер інвестыцыяў крэдытаў, якая патрабуе ўлада.
То бок, гэты дакумент будзе пераведзены, перакладзены на некую простую мову для прэзентацыі сярод шырокіх слоёў.
У мяне тут вось акурат ляжыць гэта вельмі простая лістовачка, якая простым мовай тлумачыць, што сёння адбываецца, што прапануюць дэмакратычныя сілы, хатняе гаспадарства, сям'я на прадуктах харчавання пры рэалізацыі нашай праграмы сэканоміць 300 даляраў, а пры закупцы, напрыклад, хатніх розных рэчаў, вопраткі і абутку яшчэ 200, тут 500 даляраў місяць, тое, што мы можам скарыстаць, гэта і ёсць той патэнцыял антыкрызіснай праграмы, якую мы прапануем.
Гэта ўдакладненне вельмі важнае, таму што вось той дакумент, які надрукаваны ў народнай волі, даволі спецыфічнай мовай. Вось я чытаю, напрыклад, фразу: «У 2007 годзе дэфіцыт ліку бягучых аперацый вырас у параўнанні з 2006 годам у два разы, адмоўная замежна-гандлёвая сальда па таварам перавысіла 10% аб'ёму валавога ўнутранага прадукту».
Ёсць яшчэ адзін дакумент, больш дакладны, больш такі канцэптуальны і вялікі, з того першых крокаў рэформаў. Ён таксама скіраваны перш за ўсё на спецыялістаў, каб потым ўлады і беларускае тэлебачанне абскардзіла нас у тым, што мы папулісты і нічога не ведаем у эканоміцы. Таму, безумоўна, гэта рэчы, якія дапаўняюць адзін аднаго. Мы добра разумеем неабходнасць фармулёвак, якія даступны для кожнага чалавека, які чытае «Камсамольскую праўду», размаўляе на мове аргументаў і фактаў.
Спадар Нікалюк, як бы вы ацанілі гэты дакумент з таго гледзяча, што ён адрасаваны масаваму грамадству?
Задача документа Ярослав изложил, потому что он один из его разработчиков. Вопрос в другом: насколько будет эффективность от принятия этого документа? Что понимать под эффективностью? Все мы понимаем, что в условиях авторитарного режима никакие предложения, как таковые, приниматься властью не могут, и поэтому на реальное состояние дел в экономике никакие предложения со стороны оппозиции реально сегодня повлиять не могут. Речь может идти только о том, приобретут ли оппозиционные силы дополнительные сторонников. Я думаю, в целом это положительно, что объединенные демократические силы подготовили некую платформу, и надеюсь, что ее презентация не сведется к одному-двум мероприятиям, а ляжет в некую стратегию по общению с обществом. Если же говорить о реальном влиянии подобных предложений, то они не учитывают состояние общества.
Документ оппозиции по своей природе повинен быть альтернативой. У чем сутность вашей альтернативы, спадар Раманчук? Урад так само мае антикризисный план. Чем ваша платформа адрозніваецца ад уладна? Чем яна лепш, чем уладна?
Я бы той план, які агучыла Міністерства эканомікі, урад, назваў бы 52 крокі, хто ў лес, хто па дровы. Там няма канкрэтных рэчаў, які трэба прыняць, там проста ёсць усавершэнстваваць, углубіць і так далей. Гэта такая рыторыка бюракратычная. Па пунктах абазначу тую альтэрнатыву, якую мы прапануем. Перш за ўсё, наша тэза гэта давярай чалавеку і стаўляй у яго 80% таго, што ён зарабіў. Сёння урад забірае 70% таго, што чалавек зарабляе. Відавочна, што калі мы дозволим человеку самому размерковывать его гроши, и он будет это робить больше эффективно и больше якостно. Другий тезис – дай белорусу землю, волю и властность. Влады супрать приватизацию, он не за бюрократичную приватизацию, с великим риском откатов и коррупции. Еще один тезис – допомагай бедным, а не допомагай юридичным особам, которые на протягу опошних 15 годов только и робить того, что наши бюджетные гроши выкористовывают. Приведу одну личбу. В 2008 году, когда уже, по сути, кризис до нас пришел, улады с бюджету выкористали амаль 5 триллионов рублей на покрытие убытков стратных предприемств. Это те гроши, которые мы сегодня хотели бы отримать у кредиту из Международного валютного фонда. Четвертый тезис. Не кошмарить бизнес, а дать возможность людям конкурировать у свободной правовой атмосферы. Ниводная экономичная программа не является только выключно экономичной. Тому мы говорим, треба контролировать чиновника и политика, и только тогда можно сподеваться от его отказных эффективных решений. Безумно, это суперечит тому, что сегодня влады робят. И вот эта пятерня принципов, которые я огучил, и является идеологичной и практичной основой нашей антикризисной программы.
У ефіры «Радіо Свабода» ви слухаєте нашу експертизу на тему, для чого опозиція підрихтувала антикризисну платформу. Удільники Ярослав Романчук і Сергій Нікалюк. Дядзі гутарку Валер Карбалєвіч.
Калі резюмаваць ось гэты дакумент, то ён скіраваны на аслабленне ролі дзяржавы, на прадастаўленне большай свабоды грамадзянам і суб'ектам гаспадарання. Інакш кажучы, гэта праграма лібералізацыі. Улада таксама аб'явіла курс на лібералізацыю. У чым розніца вашай лібералізацыі, той лібералізацыі, якую аб'явілі беларускія ўлады?
Улады говорят про либерализацию, они добро, что такое слово выучили, а когда поглядим на документы, на ваты, которые подписали из МВФ, то там сроки, которые не размерковывали про бюджет 2008 года, складывают 51% ВВП, а они пропонуют 48% заховать. По сути, там либерализации в этом нема. Мало говорить про либерализацию, треба еще робить, а у нас конкретно пропонуем речи, от яких предприемства сегодня почуют подух свежего поветра. По сути, мы пропонуем реальные кроки, они пропонуют профанацию.
Але ці гатовае сёння беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформ? Вось Лукашэнка падчас паездкі на Віцебшчыну абрынуўся на гэтую праграму, абвінаваць апазіцыі ў тым, што яна прапановае прыватызаваць заводы. То бок сэнс абвінавачванняў, той жа апазіцыя выступае за рынкавыя рэформы, працуе на замежных буржуяў. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Нікалюк?
Если бы белорусское общество было готово до либерализации, то либерализация в белорусском обществе давно бы уже произошла. К сожалению, как и 14-15 лет назад, структура белорусского общества с точки зрения предпочтений там, рыночных, демократических предпочтений не изменилась. И сегодня, когда в стране разворачивается кризис, что общество уже вовсю почувствовало, это не привело к пересмотру обществом своих каких-то взглядов, в том числе не привело к пересмотру взглядов на власть. Более того, наоборот, потребность в патернализме со стороны государства в обществе начинает стремительно нарастать.
Господар Нікалюк, вось вы кажаце, што падчас крызісу патерналізм у грамадстве узмацняецца. Я так зразумеў, што у вас ёсць некія свежыя сацыялагічныя даныя.
Вот они начинают поступать, еще идет процесс их обработки, первые цифры они перед глазами есть. Во-первых, когда людям задают вопрос, что в условиях кризиса власть должна делать, предоставить людям свободу или наоборот усилить контроль, все больше процент людей говорит, что надо усиливать контроль. Люди все больше говорят о том, что растет роль президента в стране, совершенно не падает его рейтинг, несмотря на то, что экономически люди ощущают буквально катастрофу. Есть в социологии такой индикатор, я его называю индикатор материального положения. Вот в марте месяце мы имеем значение минус 60. Это значение примерно 94 года. При этом рейтинг Лукашенко не покачнулся. Я думаю, мы имеем новую ситуацию в стране. В прошлые годы у нас четкая корреляция. Как только доходы населения падали, рейтинг первого лица тут же падал. Пока мы ни в России это не наблюдается, рейтинги Путина, рейтинги Медведева фактически прямую линию вычерчивал, горизонтальную. Я думаю, это связано с тем, что общество в целом воспринимает причину кризиса как внешнюю, и в этих условиях она нуждает еще больше в защите со стороны государства.
Тады зноў жа, спадар Нікалюк, у меня ўзнікае пытанне. Лібералізм насельніцтва не прымае. Тады якая альтэрнатыва павінна быць у апазіцыі? На якой платформе яна павінна базавацца?
Когда говорят, население что-то принимает, население что-то не принимает, то для меня такая фраза не существует. Общество в этом плане расколотое, поэтому есть часть населения, которая принимает, и есть часть населения, которая не принимает. И они примерно расколоты в соотношении 3 к 7. И это соотношение идет еще с 93-го года, и оно не меняется. 37% белорусов, например, в марте заявили, что они вообще люди западной культуры.
Коли в минулом годе, я не думаю, что тут ситуация погоршилась, людей пытали, ти вы выступаете за реформы, там, экономичные, социальные, там, амаль 80% говорили, что так, мы подтримливаем это. И коли, например, люди цураются этого слова, либерализм, не треба просто говорить, тут мы уже уходим у сферу пиару и маркетингу, а нияк не сутности. Поедьте по рынкам, все выступают за то, как больше дать народу воли и властности.
Проблема ведь не в том, что нужна ли либерализация в Белоруссии или нет. Проблема в том, как это сделать. Для того, чтобы в Белоруссии прошла либерализация, нам ни много ни мало надо сменить культурную парадигму общества. Такие примеры в истории 20 века были. Ну, например, Япония после войны, Германия западная после войны. То есть для того, чтобы сменить культурную парадигму, страна должна была проиграть войну и оказаться в условиях полной разрухи. У нас раздаточная экономика и под ней выстроено раздаточное общество. И как только у власти кончаются ресурсы, тогда общество выходит на площадь, как в 94-м году, но не с требованием реформ, а с требованием наведения порядка. И я думаю, этот процесс повторится.
А эта программа прошла проз консенсус разных политических сил, которые разумеют, что иншего шляху Беларуси не мае. Программы, которые и боронят простого человека от кризису.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы», у якой удзельнічалі кіраўнік Центру Мізеса, эканаміст Ярослав Романчук и политолог Сергей Нікалюк. Вел передачу Валер Карвалевич. У эфиры «Радио Свобода» неўзабаве интервью с былым кіраўніком перадвыбарчай кампаніі президента США Барака Обамы у галіне новых медыў Джо Роспарсом. Ну а зараз нагадаем про галоўныя тэмы дня. У Магілёве прадпрымальнікі 4 рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дадзеную вартасць. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыяну Груздзіловіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, што звольненая павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Беларусь названая сярод краінаў, якія маюць сур'ёзныя праблемы ў гэтай галіне. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка. Суд у Віцебску сёння пакараў удзельнікаў святкавання Дня волі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі? І што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з Радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё «Свабода». Нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску уключаны круглыя суткі. 266-39-52. Званіце, вашыя меркаванні гучаць у эфіры. програмний директор і сузасновальник американської компанії Blue State Digital, були керівник передвиборчої кампанії президента США Барака Обами у галіні нових медіа Джо Русперс навідав Варшаву, Київ і Мінськ, де розказав об своїх принципах використання нових технологічних можливостей у часі політичних кампаній. Перед відльотом у Вашингтон він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Об ролі нових медіа у політичних кампаніях з Джо Русперсом гутарив Валер Каліновський.
Господар Роспарс, скажите, что конкретно вы относите до новых медиев? И те лечите вы, что эти новые медии створают альтернативу старым медиям, або только дополняют их?
I think it's additional tools that help an organization.
Я думаю, что это додатковые рычаги, которые помогают организациям сделать более, дойти до большей количества людей и долучить их до некой деятельности. С их помощью организациям, политическим кампаниям легче устанавливать двубаковую связь с людьми, поддерживать контакты в реальном часе. Это отрознивает их от традиционных медиа, телебачения и прессы. Але я не думаю, что новые медиа заменят старые, бо своя роль есть у медиа всех вариантов. Особисто я отдаю перевагу махчимостям двухбоковых контактов с людьми, которые дают миновито новые медии.
До опошних вы относите интернет, социальные сетки, смс-рассылки. Что еще?
Так, все, что дает махчимость двухбоковых коммуникаций. Текстовые поведомления, электронная почта, компании на веб-сайтах, разные социальные сетки, видео. Усе новые технологии, которые позволяют людям контактовать помеж собой.
Але все это уже было. У чем тогда феномен? Что тут нового?
Что нового? Новая технология, которая называется Web 2.0, более скированная на социальный аспект. Не на то, как только просто поставить некий текст на сайт, а как дать махчимость интерактивных контактов помеж людьми и организациями и помеж самими людьми. Например, YouTube. Это не просто видео. У 1996 году Билл Клинтон так само имел видео на своем сайте. Але что важно у YouTube, это то, что он створяет супольности вокруг видеороликов, у яких люди могут оценивать эти ролики, вызначать их место поводля рейтингу, делиться ими с іншими, комментировать их. Люди наладжують дискусії вакол нейкага відео, а ми можемо побачити, колькі чоловік погляділа його. У гэтым сутнасць новых медіа.
Серед ваших клієнтів, яким ви організовували виборчі кампанії, були Говард Дзін і Барак Обама. Перший не змог перемогти на виборах 2004 року, другий летась досягнув ошеломляльного поспіху. Ясно, що за 4 роки і ви набралися досвіду, і громадство змінилося, і кандидати були різні. Але що ви лічите принципово важною різницею у досвіді вашої праці з новими медіями?
Lots of things we learned about the basics of the technology.
Шмат чаму ми навучилися у плані технологій, необхідних для того, щоб перемогти. Була вирішена проблема швидкості праці. Наприклад, у часі компанії Говарда Діна ми могли послати 500 тисяч електронних листів за 12 годин, а у часі компанії Обами ми могли послати 2 мільйони листів за 1 годину. Таким чином були вирішені основні технологічні проблеми. А проча того, мы имели шмат экспериментов с использованием разных технологий у самых разных проектах. Мы доследовали новые махчимости, учились на своих помылках. У целом, с 2006 года мы сделали шмат инноваций у использовании новых медиа.
2006 was actually a big innovation. A lot of different organizations experimented with technology and new media, and we learned a lot.
Ці не могли б ви назвати три самые головные для вас правила використання нових медіа у часі політичних кампаній?
До основних правил я отношу наступне. По-перше, організація кампанії повинна бути прозристой, як мага більш зрозумілой і доступною людям, каб яны добра ведали, як яна побудованая, які є мети. По-другое, треба говорить мовой, зрозумелой звичайным людям. И третье, треба зробить организацию як мага больш открытой для людей у кожным яе аспекте, побудовать кампанию знизу вверх, от низового узроўню до вышэйшага. Гэтыя правілы, на мою думку, дапамогуць дасягнуць поспеху не толькі ў галіне новых медыяў, але і ў прыцягванні людзей у кампаніі і арганізацыі, незалежна ад таго, дзейнічаюць яны праз інтэрнэт ці не.
А что вы относите до істотних помилок у ваших компаниях? Альбо таких не было?
We had lots of mistakes.
У нас было шмат помилок. Большість з них були дробні чи середні, а поводле масштабу великих помилок не було. Що б я пораю у сувязі з гэтым досвідом організаторам інших компаній, дык гэта не бояться робити помилки, ризикувати, каб проверить, як гэта працює. Калі ж нешта не вдається, то спробувати знову. Я меркую, що експерименти для того, каб висвітлити ефект від того чи іншого методу, вельми важливі для кінчаткового поспіху.
Trying things and seeing what happens is essential to the success.
Якая была реакція на вашу креативність з боку конкурентів? Вони так само мобілізовувалися, заходили на ваше поле.
We took a risk with all of this stuff that
Вядома, ми ризикували, коли створали медіа-команду, інвестували в технології і організацію праці. Гэта було ризикою, і інші не хотіли на її йти. Але потім, коли висвітлилося, що гэта компанія у нових медіях почала давати плен, наші конкуренти, як на праймерис, гэтак і на усеагульних виборах, ёю зацікавіліся і почали копіювати. Але вони просто брали ті ж інструменти. А головне у компанії були не інструменти, а філософія її організації і керунок праці з людьми, її побудова знизу вверх. Так що справа не у рычагах.
У Білорусі довгий час у моменти піку політичних кампаній використовувалося блякування інтернет-ресурсів, у тим ліку і сайту Радіо Свобода. А ці сутикалися ви з такими атаками?
Ні, у нас такого не буває. Ми лічимо, що кожен має право на інформацію. Має право не тільки ведати, що відбувається, але й удільнішать у гетим. Тому такі випадки у нас не здараються.
Під час минулої виборчої кампанії у Злучених Штатах нові медії у великій ступені допомогли Бараку Обаму стати президентом. Вони дали йому 13 мільйонів прихильників, шмат додаткових голосів на виборах, 500 мільйонів доларів ахвярованняў на ягоную кампанію були собрані праз інтернет, у тим ліку дякуючи вам. А ці можуть нові медії допомогти Бараку Обаму виконувати свою передвиборчу програму, змагатися з економічним кризисом?
Так, шмат людей допомагали Бараку Обаму виграти президентські вибори. І шмат людей, організованих праз нові медії, тепер можуть йому допомогти керувати країною. І ви гэта ўжо можаце бачыць, калі Белы дом звяртаецца да людзей па ідэі, парады, калі ён наладжвае зваротную сувязь. Гэта можна заўважыць на прыкладзе той празрыстасці, якая была ў часе падрыхтоўкі пакету законапраектаў для стымуляцыі эканомікі. Белы дом не просто просіць людзей выказваць сваю думку. Ён просіць паведамляць, калі тыя бачаць нейкія злоўжыванні пры выкарыстанні грошай. Я мяркую, што гэта асноўная рыса Барака Абамы як палітыка. Імкненне ўцягваць як мага больш людзей у справы, арганізоўваць зваротную сувязь.
Таким чином, гэта залежить від конкретної особи президента?
Так, такий подход не був уластивий Бушу. Не думаю, що він був би уластивий Маккейну. Гэта унікальна риса Барака Обами як президента.
У Білорусі інтернет-СМІ, форуми і блоги сталися фактично апошнім форпостом свободи слова. Ці могли б ви дати некі апаради прихильникам демократії, як з більшою ефективністю використовувати нові медії?
Мяркую, што кожны, чыя місія аб'ядноўваць людзей дзеля нейкай мэты, можа выкарыстоўваць гэтыя інструменты для таго, каб яднаць людзей не толькі ў віртуальным, але і ў рэальным свеце. Я спадзяюся, што ў гэтай краіне, як і паўсюль, арганізацыі, якія спрабуюць пабудаваць грамадзянскую супольнасць, якія спрабуюць наладзіць грамадскія дыскусіі і ўдзел у агульных справах, могуць выкарыстоўваць гэтыя інструменты як магутную зброю для свайго росту.
Інтерв'ю Радіо Свабода даў былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Росперс. З ім размаўляў Валер Каліноскі. Ну а зараз мы раскажам пра адну з суботніх перадач.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Дорогія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы ловіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!